Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Neko je uzviknuo dok kritika čuti, treš cveta. Neko je uzviknuo, a mi se ni tada nismo zamislili nad odsustvom kritičkog u oblasti književnosti. Na stranicama dnevnih novina književna kritika gotovo i da ne postoji, a dužnost joj je da prati savremenu produkciju. U periodici, s vremena na vreme, pojavi se dobar kritički osvrt na neku knjigu. Uglavnom, knjige se preporučuju, ma kakve bile, a ako iza svega postoji dobar marketinški ulog, sve može jer biva isplativo. Moji današnji gosti su Anđelka Cvić, analitičar u kulturi, novinar. Dobar dan, koleginice.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. I književni kritičar Vesna Trić. Dobar dan, koleginice.
Dobar dan.
Eto, ja sam navikla na ova dva dobra glasa u našoj kulturi i uvek volim da sa njima razgovaram o temama koje imaju problemski karakter. Dakle, šta možemo reći danas u ovom trenutku o srpskoj kritici? Pregurala je sve estetike, da krenemo unazad, recimo, poslednjih koliko godina, decenija.
Jako daleko, nemojmo
od modernizma, daleko. Od modernizma do sad, bila je izrazita u nekim periodima, dobra, pratila i uklapala se i u svetske, odnosno evropske tokove, nekako paralelno se sve to događalo, a danas kritika čuti. I to nije moje dijagnostikovanje situacije, nego ljudi koji su vrhunski stručnjaci i umetnici u našoj kulturi. Koleginice Cvić.
Prvo, još jednom hvala na pozivu i na lijepim rečima za nas sve. To je vrlo jedno komplikovano pitanje danas, znate, zato što su se promenili uslovi života. Živimo u masovnoj kulturi, to više nije popularna kultura. Popularna kultura je možda sada nešto za čim ćemo žaliti, znate. Ali masovna kultura je nastala kao posljedica vremena, ovog sada, jeli, neoliberalizma i stava, odnosno činjenice da je novac gospodar naših života. Automatski sve se onda promenilo, sistem vrednosti je potpuno urušen. Ja imam običaj da kažem da mi živimo u novom srednjem veku, da se srednja klasa jedva drži na staklenim nogama, da se siromaštvo sve više širi, ne samo ovde nego i u svetu, nije to nikakva novost o kojoj govorim, i da je masovna kultura nešto što je zajedno sa kičem i sa šundom prosto preovladala, znate, u tom celom haosu se trebalo snaći. Kič je nešto kao zamena za visoku kulturu, nešto za čim ćemo žaliti, znate, ona, čak mogu da kažem da je kič i potisnut, a da je šun zapravo taj koji, kako vi rekoste malo pre, treš, što vlada našim životima.
A sećate se vremena, oprostite, kada smo prema kiču imali negativan stav?
Kako da ne, kako da ne.
Tekstova Zorana Gluščevića,
kako da
smo raspravljali.
Kako da ne, njegova, baš sam jutro kad sam dolazila razmišljala o Gluščevićevoj knjizi, to je zaista knjiga koju bi dan danas ja, eto, dajem skromni predlog izdavačima da je obnove, znate, da vidimo sa čim smo se ranije suočavali i za čim ćemo možda jednog dana žaliti.
A što bi danas bilo i takako prihvatljivo.
Da. Isto tako, tu je ona, za moj račun, bezvremena knjiga Miće Danilića, kako je dobro se protrčao kroz Jugoslaviju. Knjiga upravo o autorima koji su samostalni izdavači koji idu od firme do firme, ako se sećaju stariji slušalci, tada su se na taj način izvlačile pare, pa je onda čovjek pojedinac je štampao svoju knjigu sa zaglavljem ko sve to finansira, i onda je stavio knjigu u torbu, u kofeče, pa onda išao kroz celu zemlju i prodavao. I to je isto bio, naravno, kič. Dakle, da se vratimo kritici. Ja mislim da književna kritika postoji, samo način na koji se ona plasira i gde zapravo treba da bude, to je već veliko pitanje. ta masovna kultura nam je apsolutno nametnula potiskivanje štampanih medija. Znate, u štampanim medijima je književna kritika uvijek bila najrelevantniji element, znate, i tada su bili kritičari imena kojima je zaista trebalo vjerovati. Vi sada imate književnu kritiku rasutu po blogovima raznoraznim, znate, sad književnu kritiku zapravo može da piše svako.
I piše.
I piše, naravno. I tu sada čitalac je između izdavača koji štampaju taj treš pod lažnim izgovorom da bi na taj način zaradili da štampaju ozbiljnije knjige. Za moj račun to su uništivači naše kulture, znate, jer vi imate male, vrlo ozbiljne izdavače koji izdaju jako, jako ozbiljne i sjajne knjige, a da pritom se ne finansiraju od treša. To je jedna stvar, a s druge strane imate čitaoca koji je potpuno zbunjen, znate, i sad ne zna kome da veruje. U dnevnoj štampi, nažalost, književna kritika je ne samo da je potisnuta, nego možda se ponegde počinje da rađa, znate, ali glavno uporište ozbiljnije književne kritike za moje mišljenje, to su časopisi, to je periodika.
Još uvek jeste.
A njih, nažalost, guše finansijska pitanja. Ministarstvo kulture načinom na koji ih finansira, bolje reći ne finansira ili finansira toliko minimalno, da prosto postoji tendencija da se ti časopisi književni ugase. Što je,
ali evo vidimo, znate, na posljednjem konkursu da su opredeljena znatna sredstva za...
Mene to raduje, znate, ali do sada je to bilo prosto preživljavanje. Vi imate književni list, vi imate književne novine, jer pre par godina bio onaj vapaj kulturne javnosti da se održi letopis Matice Srpske, najstariji časopis. Svaka kultura u svakoj zemlji treba da bude ponosna, znate, a nama je trebalo godinu ili dve da kukamo i da plačemo da se spasi letopis Matice Srpske.
I vođene su polemike.
Jeste, mislim, to je skandalozno, znate, vodi se jedna generalno kulturna politika koja niti stvara neke vrednosti, niti ih inicira, a ono što postoji, što je urušeno, ona ne pokušava da popravi. Eto, to je prosto moje mišljenje, zvuči malo ovako, možda nekom patetično, ali svejedno, književna kritika uspeva nekako da prebrodi to i ja se ipak nadam da važan je tu čitalac, znate, da i način na koji se piše književna kritika, to je jako važno. To je vrlo važno pitanje ko je piše i kako je piše.
Koleginice Trić, šta čitalac očekuje od književnog kritičara?
Današnji čitalac nisam više sigurna. Zbog toga što su načeta nekoliko, po mojom mišljenju, stvarno važnih tema. Promenila se književnost, promenila se njen status u društvu. Figura pisca je drugačija nego u tim modernističkim vremenima. Mi u principu, kad govorimo danas o književnoj kritici, mi dalje podrazumevamo te modernističke kriterijume i promenio se sam čitalac.
Koji su bili vrlo jasni.
Bili su jasni, ali vreme je drugačije. To što danas ne postoji kritika u modernističkom smislu reči ne znači da treba da postoji. Mislim, radi se prosto o novim drugačijim vremenima. Promenio se čitalac. Kritika postoji na blogovima. To je istina. To znači da danas svako može da bude književni kritičar. To su, sa moje tačke gledišta, relevantni podaci o tome šta danas književna kritika jeste. Ona prosto više nije takva kakva je bila u vreme Jovana Skerlića ili, ne znam, Mihiza, najvećeg, najverovatnije, dnevno kritičara koga smo nekad imali. Koga
Ilona
smo uopšte imali.
Pa
ne bih, ja bih recimo istakla Mihiza. Zato što i kada govorimo o književnoj kritici, čini mi se da nam je onako malo pomućena, različite stvari pod tim podrazumevamo. Ako govorimo o kritikama u periodici, periodika ima drugačiji prosto krug čitalaca. A kada kažemo književni kritičar i zašto književne kritike nema, mi u stvari mislimo o čoveku koji bi odigrao važnu ulogu u kulturnoj javnosti. Takvih kritičara više
i
nema.
I uticao na čitaoce.
Jeste, zbog toga što više nema takvog medijskog prostora, a to je svetski trend. To što se kod nas dešava, to nije nešto, baš bih htjela to u stvari da naglasim, to je trend koji donosi globalizam. Zajedno sa cvetanjem masovne kulture koja je kod nas potpuno zavladala, sve ide na to da se guši kritička misao. Kritička misao u književnosti, po mom mišljenju, podrazumeva jedan gotovo nemoguć pokušaj da se balansira između onoga što u ovim uslovima, što su zahtjevi tržišta s jedne strane, a sa druge strane što su pritisci ideologije, ideologije kulture ili ideologizovanja kulture ili tako. Način na koji je književna kritika kod nas u javnom prostoru pokušala da preživi od početka 21. veka bio je upravo taj, s jedne strane, prilagođavanje estradnom načinu razmišljanja o književnosti. Ako se sećate, bilo je kritika koje su govorile o ukusu, mirisu i već ne znam čemu knjiga. To su pisali i od tako se izjašnjavali knjigama ozbiljni ljudi, čak i neki fakultetski profesori. A sa druge strane, ideologizovanje književnog sadržaja. Znači, procenjuje se knjiga na osnovu onoga, ne bilo koje, to se u principu samo radilo sa romanima, na osnovu njihovog sadržaja, odnosno ideološke poruke, i to je danas važeće, i to čak danas zauzima onaj položaj koji je nekada imala visoka kultura. Znači, nisko je estradno, nisko je, a visoko je ono što je ideološko. To je, mislim, veoma važna kod nas zamena teza do koje je došlo. Jer to automatski znači da nema više govora o književnim formama. A upravo zato sam Mihiza spomenula. Mihizov ideal je bio kao da se nekako balansira između Skerlića i Matoša. Matoša koji je u književnoj kritici bio estetičar i Skerlića koji je bio ideolog. Tako da je Mihiz, čak i u onom sukobu realista i modernista, pokušavao da čita knjige, uslovno da kažem, objektivno. Znači, da ih čita prema njihovim književnim zastupajući tako nešto. To je borba i protiv samoga sebe u izvesnoj meri sigurno bilo.
Nepristajanje da stane na bilo čiju stranu.
Ili borba, da, borba i sa samim sobom da ne stane ni na čiju stranu, nego da zastupa interes same književnosti. Eto, to je najteži zadatak.
Da, a kako vi prepoznajete tu današnju ideološku poruku? Kada kažemo ideologija, mi se uvijek vratimo u ono komunističko vrijeme kada je politički taj diskurs bio itekako značajan i kad je političko shvatano na ideološki način, pa se događalo šta se već događalo. Znamo da ne ponavljamo nešto što je gotovo svima poznato.
Socrealizam, taj ždanovizam u užem smislu kod nas nije dugo vladao, svega praktično nekoliko godina, ali je posle zamenjen idejom partijnosti. Sećam se recimo kada je Ćopić napisao Eretičku priču, jedan od književnih kritičara je bio i sam Tito, koji je na ne znam kom kongresu AFŽ-a, ne pominjući uopšte Ćopićevo ime, govorio o tom piscu koji prikazuje stvarnost koja ne postoji. Znači, on je njemu prigovorio da je napisao neistinu, da je opisujući ono što je da je napisao laž, da je lagao kao pisac.
O ograđivanju dela mora.
Jeste, znači da su funkcioneri postali nova elita i tako. Šta to znači? To znači da nije istina o stvarnosti u skladu sa onim što partija govori da je istina. Tako nešto danas u književnosti ne postoji, nije partijnost, ali postoji definitivno ideologizovanost. Pre svega se to vidi i u romanu i u načinu govora, u govoru o romanu i o načinu nagrađivanja.
Da li, određenih kada je reč o samom pristupu temi, da li je ta tema koja je možda neki mainstream današnje književnosti u tom smislu?
Mislim da je danas književnost u stvari podređena ideološkom trendu. Mislim da književnost danas nema ulogu kakvu je imala nekad, opet da kažem. Što ja zaista želim da budem jasna, da ne govorim o ovome kao nekom kroz žaljenje za drugim vremenima, nego pokušavam da utvrdim šta su danas neke konstante i da vidimo, znači, kakva je priroda književnosti danas.
I kakva je priroda književne kritike?
Pa mislim
kritike.
Da književno...
Predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a na ovo pitanje o ideološkom u književnosti neka razmisli naša koleginica Anđelka Cvić. Time ćemo nastaviti naš razgovor.
Поэт читает сквозь
Moje današnje gošće su Anđelka Cvić i Vesna Trić, sjajne gošće, dobri poznavaoci nauke o književnosti, posebno dela koji se odnosi na književnu kritiku. I koleginice Cvić, recite kako je to, ako mislite na način Vesne Trić, kako je to književnost podređena ideološkom trendu danas?
Ja bih se osvrnula na ovu jednu rečenicu koju je rekla koleginica Trić, prvo o toj ideološkoj književnosti, ali i o načinu nagrađivanja. Ja bih to ideološko pretražila u žirijima i u načinu nagrađivanja, odnosno dodeljivanja određenih nagrada piscima savremenim, a u našoj književnosti za moj račun nije problem to ideološko, ono se nalazi ili vrlo otvoreno, što automatski umanjuje književnu vrednost dela, ili se nalazi tu i tamo u nekim skrivenim, poluskrivenim delovima knjige, što može da prođe, ali za moj račun nije toliko relevantno u samom vrednovanju književnosti. Ono što je za moj račun problem u našoj književnosti je da se još nije, to je naravno moje mišljenje, ja se ograđujem, da se još nije rodila generacija kakva je bila ili bliske generacije kakvi su bili Borislav Pekić, posle toga Danilo Kiš, Slobodan Selenić, Mirko Kovač i to društvo. Kod nas još nema takvih pisaca koji bi mogli da, da pariraju, odnosno da nastave taj jedan trend. Zato je u našoj savremenoj književnosti i ne vidim neki mainstream, znate. Ako bi se mainstream recimo odnosio, za moj račun to nije značenje mainstreama, na neke teme, ok, to možda i postoji, ali mainstream u jednom stilskom, književnom, pravim, klasičnim vrednostima književnosti, to za moj račun je vrlo raznorodno i ne može se nikako staviti pod mainstream. Ali ja bih da se vratimo književnoj kritici, kakva god ona bila, da li u periodici, da li u dnevnim novinama, u dnevnim novinama se još tu i tamo pojavljuje, mada je maksimalno ugušena ili poluugušena, jedva izdržava.
Ali tu nema stava, nema odnosa prema tekstu.
Nema, da vam
uvek
kažem,
ide afirmativno.
Sad ću da vam kažem, i tu je jedan problem. U našoj kulturi, kao u svim oblastima kulture, još odavno, a pogotovo sada u ovoj masovnoj kulturi, postoje koterije. Znate, i to od koterijskih tih društava vi se teško možete izboriti sa njima, odnosno onaj koji je izdvojen, on je obično stavljen na marginu. Koliko god da vredno nešto napiše, on ne pripada. Zapravo vi imate ljude koji stvaraju izvanredne ili tekstove ili književne ili knjige, znate, ili književne kritike, ali koji su van svih tokova jer žele da ostanu svoji, znate, nisu ni levo ni desno, ni sa ovima ni sa onima.
Ali kako se
jedno
čuti za njih u vremenu u kojem jesmo?
Teško se čuti zato što je prostor za objavljivanje književnih kritika znatno smanjen. Kažem vam, u štampanim medijima ona gotovo i ne postoji tu i tamo, jer je može se pronaći. Časopisi koji objavljuju književne kritike, i to vrlo neke vredne tekstove, kao što ste rekli na početku, praktično ne postoje. Na koji način vi možete da nađete, recimo, evo, imam primjer od pre recimo par mjeseci, kada je izašao najnoviji broj književnog lista, Srpskog književnog lista. Njega nigde nije bilo, znate, vi ste ranije imali knjižaru Geca Kon, jeli, gde su se prodavali časopisi.
Ili Stubovi kulture.
Jeste. Sada imate Aleksandar Belić, gdje možete pronaći, ali to su sve onako, to su časopisi kao zbornici, ali književni list, književne novine, jeli, to su zapravo štampane, nalik štampanim izdanjima, jel tako, kao novine. Oni su ranije mogli se kupuju na kioscima. Moj jedan prijatelj je dane proveo tražeći ih na kioscima. To nigde nije moglo da se nađe. Znate,
barem na trafici u Francuskoj ulici.
Bilo je, nema. Yes, ja sam ga prvo tamo uputila, nema više ni to. Dakle, to je problem. Kako da dođe pravi glas pravog ozbiljnog kritičara do čitaoca. To je jedan problem. Drugi problem, kad objavite u ovom, u ovoj sada masovnoj kulturi i načinu internet, izdanjima, vi imate, ako objavite, to je sada pitanje što vi kažete, afirmativne i negativne kritike. Ne negativne u onom smislu da, da je onako poražavajuće bez argumenata, nego prosto da ukažete na nešto što nije dobro, što bi trebalo promeniti. Ja se sećam ranije, znate, kada sam ja napisala neki negativni tekst dok sam još pisala u Ekspres politici, koja nažalost davno više ne postoji, nije to tako davno, ali ipak ranije, jeli, mene su pisci zvali i rekli: hvala ti što si mi ukazala na to i to. Sada, ako napišete jedan takav tekst, vi imate gomilu komentara.
I neprijatnih.
Neprijatnih, toliko da se vi naježite, razumete? I onda kažete, pa izvinite, pa zašto bih se ja stresirao, što kažu, zbog pisanja objektivnog i analitičkog i argumentovanog, da bi me sada napale neki koterijski, što kaže Basara, komentatorluk, koji će sada od mene da napravi jednu krpu koja apsolutno nema nikakvog ni znanja niti ume da razmišlja, a eto, otkud on ili ona tu, znate. Tako da onda čovjek kaže, pa izvinite, zašto bih ja to, napisat ću nekoliko lepih stvari ili ću prepričati, znate, i to onda više nije književna kritika. Književna kritika je nešto što treba da doprinosi teoriji i istoriji književnosti. A mi to sad, nažalost, uglavnom nemamo.
E, sad vi imate Messenger, mogućnost da pisu napišete. A ako stavite tekst na njegovu stranu, vas mogu da optuže ljudi koji smatraju da niste smeli da napišete na strane tog pisca to što ste hteli, pa makar i afirmativno bilo. Onda se pisac uplaši, pa skloni vaš komentar, a prethodno vam je lajkovao. Znači, saglasan je sa ocenom. Podržali ste ga.
Dobro, drugim rečima, malo ste razapnuti, malo niste. Pola-pola. Ne, to je stvarno, ali onda možemo i da govorimo šta zapravo književna kritika, pogotovo dnevna, treba da radi da bi doprala do čitaoca. Ona treba prvo da analizira, znate. To je pod jedan
tekst. Stil, da analiz... jezik.
Jeste. Njen zadatak je analiza, a ne interpretacija. I ja uvijek, i, a čitaoci, jel, ja uvijek ljudima koji mnogo čitaju i uopšte koji vole da čitaju i čitaju neke knjige o kojima sam ja pisala ili ja u isto vrijeme čitam pa kažem da ću pišem. Svakom čitaocu ja preporučujem prvo pročitajte knjigu, pa onda pročitajte kritiku. Znate, pa onda vidite da li je to, da li je to onda nešto sa čim se vi slažete ili ne slažete. Ako se ne slažete,
to je pravi pristup.
To je za moj račun pravi pristup, znate. Ako se čitalac ne slaže, to je za moj račun sjajno. On ima svoj stav, on ima svoje mišljenje, on ima svoje znanje i on ne odustaje. I treba tako da bude. A književna kritika je tako, svojom analizom treba da to stavi na jedno mesto, a rad kritičara će posle istorija književnosti i uopšte istorija kulture da vrednuje.
Da, potvrdit će ili će reći ostati nezapažen.
Da. Tako je.
Vesna, da li je književni kritičar presuditelj danas?
Ne.
Kada se pojavi, kada napiše?
Ne, naravno, pa za koga biste danas mogli da kaže?
Ili je još uvek danas, ne još uvek, nego ili je danas sve do te mere izrelativizovano da više ne možemo imati, ne da ne možemo imati poverenja u kritičare, treba da imamo, znamo ko su dobri kritičari, njima treba verovati, kao što znamo dobre režisere, pa onda gledaš film zato što je baš taj čovek režirao taj film i odeš u bioskop i on te ne izneveri tvoje očekivanje.
Ja mislim da je uloga književne kritike mnogo šira od uticaja na sudbinu jednog književnog dela. I mislim da dobar književno-kritički tekst čitalac bi od njega mogao da ima koristi i ako knjigu pre toga nije čitao. Uopšte nije čitao. Zašto? Zato što književna kritika uvek govori o nekim vrednostima i zastupa neke vrednosti i čak kad je negativna kritika opet i književna kritika konstruktivno postavljena prema književnim vrednostima na čijem stvaranju ili realizaciji književni kritičar radi ili bar pokušava da radi. Ali čini mi se da dok govorimo o ovome, u stvari stalno prelazimo sa jednog, iz jedne perspektive u drugu. Ako mi kažemo da danas bukvalno teško preživeti objavljivanje negativnog teksta zbog toga što će nas napasti, obe smo da to iskusile, dobijale smo pretnje recimo još u to vreme dok sam se književnom kritikom aktivno bavila. Ako se književna kritika piše u takvoj atmosferi, to govori upravo o tome da književna kritika danas ne može tako da živi, ne može tako da postoji. Znači da ne može čak da ima ni takvu funkciju u koju je u tradicionalnom smislu imala. Medijska književna kritika još pre 30-40 godina kod Ženeta, na primjer, osporavana je njena vrednost. Zato što jedna ta kritika u medijima je recimo tada još kod njih bila svedena na informaciju o književnom delu. Onome što je objavljeno, kratak prikaz sadržaja i sada neka procena koja naravno ne može da bude argumentovana u takvoj vrsti teksta. Ali to jeste bilo znači više kao kontakt tržišta sa čitaocima. Ali danas imate jedan generalno svaki čitalac je potencijalno kritičar. Književna kritika se polako povlači u književne časopise, što znači da se povlači iz javnosti, okreće se samo specijalizovanoj publici i tu književna kritika naravno da može da razmahne svoju metodologiju, sredstva, da ne mora da prilagođava rečnik prosječnom čitaocu i tako. Ali to je nešto potpuno drugo. To nije književna kritika u užem smislu, nije dnevna kritika. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way. Want to move ahead, but the boss
just to step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, and it getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they've got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it, and you spend your life putting money in his wallet. 9 to 5, oh, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a
Evo i ova emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 zamišljena je u stvari kao korektiv zbivanja u našoj kulturi onog što nije dobro, a trebalo bi da bude bolje, trebalo bi da slušaoca i one koji odlučuju o nekim bitnim stvarima uputi na neki pravi put, ne da bi oni to baš i prihvatili, ali da skrene pažnju na neke nepravilnosti u onome što se zove kultura, posebno u ovom delu kojim se ja možda i najviše bavim, u oblasti jezika i književnosti. Mislim da to pokušavam sa svojim gostima i da učinim. Pa evo, i književna kritika je došla na dnevni red na način na koji danas raspravljamo o njoj. Šta bi trebalo učiniti da se taj status književne kritike popravi u dnevnoj štampi, pa i u periodici, jer nije dovoljno prisutna? Da li bi trebalo da postane tema o tome sastavni deo uređivačkih politika velikih novinskih kuća i da se malo više pažnje posveti periodici na način na koji je ona imala u nekim za književnost boljim vremenima?
Da, svakako, svakako, znate, ne samo to, kao prvo moraju kulturne strane da budu otvorene za to. Da li će sada književna kritika ići na dnevnim stranama, biti objavljivana, ili će biti objavljivana u dodacima, kao što recimo dodatak kultura, nauka, umetnost, politike, znate, ili dodatak u novostima. To je sada pitanje uređivačko, znate, ali je svakako da treba otvoriti strane i redovnim kritikama, ne samo književnim, znate. Možda nije loše ustaliti svake recimo subote ili kad izlaze kulturni dodaci ili u novinama, četvrtak ili petak, odvojiti za jednu kritiku, znate, da se čitalac navikne na to. Ali postoji još jedna stvar, postoje internet izdanja. Vi nemate recimo na sajtu nekih novina, evo sad ću reći politike, vi nemate kulturu, nauku, umetnost, vi nemate kompletno ili bar 3/4 ili polovinu tekstova vi nemate na sajtu. Vi imate najavu i nešto malo, znate, ali to nije to. Kritike treba objavljivati da bi se razvijao kritički stav čitalaca. Znate, kod ljudi, ovo što je rekla koleginica Trić, ova kultura masovna zapravo ide na to da ukine kritičko razmišljanje, da ukine razmišljanje o svemu, da čovjek ima svoj stav. Ako vi ukinete i u kulturi, a kultura je osnova uz obrazovanje jednog društva, onda vi zapravo ukidate čovjeku pravo na mišljenje, znate, zato što je u ljudskoj prirodi je to da bude prilenja, znate, i da prihvata ono što mu se nudi. retki su ljudi i ja zaista skidam kapu svakome koji je toliko ambiciozan, koji ide dalje i koji želi da uči koliko god znao, jer što više znate, vi zapravo znate sve manje. to je oksimoron, ali to je zapravo tako, to je tačno. Dakle, moraju internet izdanje, vi nemate kulturni dodatak novosti na njihovom internet izdanju, bar nije bio do skore, ja ga tražim i ja ne vidim to. Ključne novine to treba da imaju, znate, da bi se onda čitaoci mogli privići da postoji kritičko mišljenje, kakvo god daje, pa čak i ako je afirmativno, znate, ta književna kritika koja je afirmativna, u redu, potraži tu knjigu. Biblioteke su dosta dobro opskrbljene knjigama. Vi imate čak i neka najnovija izdanja i još pre nego što krene otkup ministarstva, vi imate već izdanja mnogih izdavačkih kuća nova po bibliotekama, mogu se naći. Uzmite, pročitajte i to je poruka čitaocima. Ne morate se složiti, ali makar se zainteresujte za to. Ako vi u širokim tim sredstvima javnog informisanja i masovnog informisanja nemate to, onda to zaista ukida vaše pravo na kritičko mišljenje i to je za moj račun katastrofa za svako društvo, a za naše pogotovo, koje je siromašno i koje gleda kako da preživi, a knjige i kultura su mu malo je ipak u ćošku, nažalost.
Da li bi trebalo prizivati Skerličevski duh danas?
Pa ne.
Oživeti kritiku na način, ne mislim priklanjati se njegovim idejama, prošlost je to ipak, ali moglo bi se nešto baštiniti, bilo je tu dobrih stvari. Skerliče je često grešio, vođene su polemike između njega i Sidore Sekulić.
Da.
I Sidora je više reagovala kada je on preminuo, neke pisce on nije prepoznao, neke jeste, ali postojao je taj polemički duh i Skerlić je bio gospodin u kritici kao što su i drugi kritičari to bili.
Pa jeste, ali danas je polemički duh postao opšti, tako da onda po samim tim polemike nema. Toliko se otišlo u svadljivosti da onda nemate zaista polemiku.
Nemate civilizovane polemike.
Nemate mogućnost za dijalog uopšte. I sad mi možemo da govorimo o tom, ja se slažem sa koleginicom Svić, zaista što se tiče potrebe za prostorom za književnu kritiku u medijima, to je zdravorazumsko razmišljanje i da bude naravno i na internetu. Ja bih tome eventualno dodala da bi bilo dobro da u mediji imaju jednog kritičara da profilišu, da
tako
čovjek
je,
onda samim tim ima
je.
I da se zna u kojim medijima će ko pisati i tako. Ali ja zaista mislim da su to naši neki ideali, da to ne može da zaživi, da za to ne postoji uopšte preduslov ni u tome kojim putem idu mediji u svom, uslovno da kažem, razvoju, a kojim putem ide sama književnost. Književnost je već uspostavila, ima takav život da između pisca i čitaoca više ne stoji književni kritičar. Znači, zahvaljujući komercijalizaciji, zahvaljujući promovisanju konzumerskog jednog pristupa književnosti, vi danas imate već sasvim razvijen, normalan književni život u kome nema mesta za književnog kritičara.
Ali ima za PR-e.
Naravno, ima za PR-a, za one trailere i tako, ali opet želim da kažem, znači, to su objektivni činioci kulturnog književnog života danas. Nije nešto protiv čega mi možemo da se borimo. Možemo istrajnim radom, ovako kako smo i do sada radili, ali to više, to je sada trend, to je budućnost. Pitanje je kako da književna
kritika... Ko treba
kritika,
da vas podrži?
Ko treba da vas podrži? Pa, ne znam, možda smo mi navikli na život bez podrške. Mislim da je to normalno. Danas smo svi kentauri, pola književnih kritičara, pola nešto drugo, jer od književne kritike ne može da se živi. Spomenula sam Mihiza na početku, ako se ne varam, mislim da sam to u autobiografiji o drugima pročitala, da je on od Nina dobijao platu, normalnu platu, kao da je novinar, punu platu. Znači, mogao od toga da živi. Danas je nemoguće.
Trebalo i bolje od novinara da dobije.
Danas je nemoguće živjeti od plate književnog kritičara, a da ne govorimo o bilo čemu drugom. To je kako, nije dovoljno imati integritet danas. Nije dovoljno danas kao književni kritičar imati znanje. Potrebno je da se ima na neki način možda i biti raspoložen da se sad čovjek bori za neku moć u društvu, a bara ova već dovoljno puno krokodila, tako da svako ko bi samo da se bavi svojim poslom, prosto nema mesta za to.
Čist entuzijazam.
Čist entuzijazam i onda
kao nema od entuzijazma ništa. Treba malo biti stroži u svom nastupu i nametnuti se znanjem i određenim stavom i lošem piscu reći loš si, a dobrog podržati i sve snage se za njega boriti.
Ali od toga
boriti.
Nema ništa.
Pa ne znam da li nema ništa. Ja...
Pa jeste, ali vi, izvinjam se što vas prekida, ali vi morate da imate podršku. Mi možemo da napišemo takav tekst, ali gde ćemo ga objaviti?
I pisali smo ga toliko puta, pa, da.
Tako?
Pa ima i toga.
To
da.
Je. Treba ga negde objaviti i treba naći takvog kritičara, ne mislim sada na nas dve, nego uopšte na kritičara sa integritetom, i treba takva novina ili takva radio televizija da nađe takvog kritičara, i što kaže koleginica Trić, vrlo je važno.
Ali će se uplašiti ljudi od takvog kritičara.
Ne, ali treba jednom krenuti, o tome se radi. Zato ja govorim da je sve ovde, nažalost, zasnovano na entuzijazmu pojedinaca. Treba da se nađe entuzijasta urednik, treba da se nađe sa znanjem. Znanje je podrazumevam. Dakle, entuzijasta urednik, entuzijasta kritičar književni ili bilo koje vrste, vi sada u novinama kritičari ne dobijaju ni dinar. Svi rade besplatno. I u časopisima i u dnevnim novinama. Ne znam kako je stanje u elektronskim medijima, ali to je sve sada na bazi slobodne volje i želje da se dopre do čitaoca ili do gledaoca ili do muzičkog slušaoca, jel tako? Dakle, vi morate da imate urednika entuzijastu, hrabrog, koji će tako da stane iza tog kritičara. Ja ne znam koliko su sada urednici spremni da stanu, zato što je sada sve pod znakom pitanja. Jer je politika ušla u našu kulturu, i ako vi imate ideološke i književnost, kao što reče koleginica Trić, ideološku, je li
ideološki kriterijum,
ideološki
u kritici
kriterijum,
kao relevant.
Ali niko nije, pazite, niko nije istakao te savremene ideološke kriterijume. U vreme komunizma bili su veoma jasni. Mi sad govorimo o nečem što se osjeća da postoji, a u stvari ne znamo kako postoji.
To je tačno, to je druga priča, apsolutno, to jeste istina. Ali upravo zbog toga, zbog te jedne neujednačenosti, zbog samo osjećaja da tako nešto postoji, takav osjećaj budi strah za sobstvenu sigurnost. Vi kao urednik možete da stanete iza tog kritičara koji ima svoj integritet i svoj stav, i koji će da iskritikuje nekog našeg jako poznatog pisca. Posle toga, kako će od glavnog urednika do urednika doći ocene i kritike i razno razne, da ne kažem, uvrede,
spletke,
i sve,
da.
I pretnje, da. Plus još zabrana da se možda takav kritičar u buduće uopšte pojavljuje. Da. A takvo nešto, mislim, zabrana je pod znacima navodno, ona je zapravo prava, ali nigde nije izrečena i nije javno, znate, kazana, ali se vi iz tog trenutka nađete na crnoj listi, a taj urednik onda može da žrtvuje sam sebe, jeli, i da bude smenjen. Dakle, postoje vrlo, vrlo velike represivne mere koje su isto tako osjećaj da postoje, a zapravo ne postoje. Dakle, sve je to iza, znate, što postoji, a čega čovjek postane svestan tek kada na njegova leđa to padne.
Mi smo sve vreme govorili, pretpostavljali smo u današnjoj emisiji da u stvari postoji idealan kritičar sa svim dobrim,
naravno,
osobinama koje krase njegovu ličnost, uz znanje, uz osetljivost, uz kritički odnos, uz osjećanje stvarnosti. Međutim, da li mi imamo odlične kritičare, sad ne bih izgovarala imena da nekog ne propustim, a odličan je, a ja ga se nisam setila u ovom času, ali ne dobijaju svi podjednako tu šansu da govore o važnim temama u književnosti. Ja se ponekad začudim kad neko u svoje ime napiše da je književni kritičar, a ne znam da je objavio, a pratim to koliko god, ali pratim stanje u našoj periodici, da je ikad u životu objavio jednu književnu kritiku u nekom renomiranom književnom glasilu. E, kako je to moguće?
Pa moguće zato što sada imate veliki broj urednika koji ne prate časopise i koji isto gledaju, nažalost, u našoj kulturi, u cijelom društvu se gleda da se otalja posao, a da se pritom ne zamere nikome. Znate. Automatski onda vaše znanje i vaše interesovanje slabe. Ako vi ne pratite časopise, ako ne pratite događaje dnevne u kulturi i u književnosti, sad govorimo o književnosti, vi kao urednik onda ne možete da pravite dobru kulturnu stranu. I to je tačka, tu nema više, to je naša profesija i to se zna kako se pravi strana kulturna ili kulturna emisija, televizijski ili radio, svejedno. Ako urednik ima u glavi brigu kako će, sada govorim, za nekog je to možda profano, ali kako će da nahrani dete, kako će da zaradi pare, kako će ovo, kako će sa strane da nešto zaradi ako može, on zapravo svoj posao otaljava. Dakle, radi se i o tome da treba vrednovati neki posao, da ga treba platiti onoliko koliko zahteva, je li to mesto. Mihiz je dobijao platu, kod nas su kritičari u politici kada sam radila, dobijali određene sume, pa su se ti honorari polako smanjivali. U drugim novinama se više to uopšte ne plaća. Dakle, urednik može i teško, čak i da je vrlo ambiciozan i da želi nešto da napravi, on mora da nađe tog kritičara i da ga izmoli ili da sa njim nekako ispregovara da koliko toliko ili dobije minimalni honorar ili radi za ugledni list besplatno. To da. Su veliki problemi.
Kada je reč o podršci, podrška jesu i nagrade za književnu kritiku, ali ja znam za nagradu Milan Bogdanović, vi ste Vesna dobitnica te ugledne nagrade. Koje vi još nagrade znate?
Za dnevnu kritiku je samo uvijek bila nagrada Milan Bogdanović. Ako da. Govorimo o dnevnoj kritici, to da. Je bilo i ja se sećam da je mislim bila posljednji dobitnik dok je nagrada još uvijek bila orijentisana samo na književnu kritiku.
To dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije.
Jeste.
I to je važno da kažem.
A posle toga mislim da je bila da su kriterijumi preformulisani bili da se odnosilo na objavljene književne kritike i u časopisima. Uh-huh. Ne znam, znači nisam to pratila do kraja, ali znači zbog promjene u samom životu kulture, zbog toga što se izdešavalo, ovo što smo sada pričali da se izdešavalo, čak su i kriterijumi morali da budu promenjeni, tako da to onda više nije bila nagrada za književnu kritiku u medijima, što je, kažem, opet specifičan žanr. I ako vi posle dovedete u isti kontekst književnu kritiku koja je objavljena u medijima sa književnom kritikom u časopisu, moram da kažem da bi književna kritika u medijima samim tim gubila tu bitku zbog toga što se piše prema za drugačiju publiku i sa drugačijim ciljem. Uvijek će biti u književno-kritičkom smislu, znači književna kritika književne kritike, biti bolja ona koja je u književnom časopisu.
Možete li vi, Anđelka, kao analitičar u kulturi da pokrenete temu o tome da bi jedna nagrada, uzevši u obzir sve ove kriterijume o kojima govorite, za književnu kritiku mogla da bude pokrenuta?
Pa može, zašto da ne? Ja sam uvijek za to. Ja sam uvijek za neke nove korake.
Na nekom
korake,
forumu
da se nešto...
gde se odlučuje o tome. Gde
znam,
se...
ali mene na te forume me žovu. Znate, suviše sam svoja da bi me zvali, znate. To je prosto moja sudbina i moj pečat. Ja sam ponosna zbog toga. Na kraju i koleginica Trić isto tako.
Ali pišete o dnevnim novinama?
Ja pišem.
Vaše
naravno,
tekstove.
Na sreću pišem i vrlo sam... više nego srećna zbog toga, ali prosto ja sam za to da se napravi, ajde da krenemo od tih popularnih okruglih stolova, da se napravi jedan okrugli stol i da se zaista zovu relevantni ljudi, da se zovu ljudi koji se time bave vrlo ozbiljno i u časopisima i u dnevnim novinama, neka dođu i urednici tih rubrika. Ja se sećam ranijih razgovora za tim okruglim stolovima nesrećnim. Dolazili su, pozivani su novinari, učestvovali su u tome, novinari koji se, to je običaj, znate, i u novinama isto, da se novinar koji se ističe, da se okrene i usmeri ka književnoj kritici. To je vrlo dobra za moj račun stvar, ali to je opet urednik taj koji to treba da prepozna kolege i da ga na to uputi, bilo književnu, bilo pozorišnu, bilo filmsku kritiku. Dakle, novina je ta iz koje to potiče, zato bi tu trebalo da učestvuju urednici. Što se mene znači, tiče, evo pokrenimo, dajte, zajedno nas tri.
Da, evo, mi to sad činimo na jedan specifičan način. Znači, dnevna kritika po vašim kriterijumima trebalo bi da bude pokretačka u celoj ovoj
apsolutno,
priči.
Apsolutno, ali jer je to razvijanje kritičkog razmišljanja, a to se guši. Da li je to potrebno? To je opet na onima koji uređuju medije.
A šta ćemo sa akademskom kritikom?
Pa dobro, akademska kritika je onakva kako
je akademska zajednica. Šta oni mogu da učine?
Zajednica. Pa nema, htjela bih samo da se nadovežem, mislim da je ovaj važno što je Anđelka spomenula. Dnevna kritika je veoma važna veza i trebalo bi da bude veoma važna veza između knjige i čitaoca. Ali, znači, književnost je sada komercijalizovana i to je kod nas, ili sam možda ja preosjetljiva, ali čini mi se da je to doseglo neke mere koje su baš onako i nerazumne. To se vidi na sajmu knjiga, čini se da je sve u potpunom haosu, da nema više razlike između kvaliteta i kvantiteta, da je sve podjednako dobro. Miloš Crnjanski, ovaj, pored knjiga, ovaj, što bi rekao profesor Jerkov, voditeljki ili već kako, znači kao da između tih knjiga nema više razlike. Stvara se ovaj utisak u javnosti da to zaista jeste tako. E sada, šta to znači? Znači da kritičko mišljenje ne odgovara tržištu. Tako i mislim je. Da je to glavna stvar. A tržište je ono odakle dolazi novac. Tako da, znači, ne radi se tu sad samo pod navodnicima o tome da je književni kritičar neko ko zastupa određene ideje ili određene ideologije kulture, nego se samim svojim postojanjem ne odgovara tržištu. Ne mora da znači da mu se suprotstavlja, samo njegovo postojanje za tržište nije dobro, jer postoji mogućnost da može da utiče na publiku. I meni se čini da je to možda čak i paranoja koliko jedan književni kritičar može da utiče na tržište, ali tako, mislim da je tržište izguralo iz medija.
Jeste, naravno, to je jasno. I ima još jedna stvar koja je meni jako bitna, da postoji jedan kritičar stalni ili dva, svejedno dvoje, u dnevnim novinama, da postoje redovnost objavljivanja njihovog, onda bi trebalo da automatski bude veza sa čitaocem ta, da čitalac prepozna knjige koje taj književni kritičar preporučuje. Dakle, treba da prepozna ideju književnog kritičara, da knjige o kojima ne piše, naravno uvijek postoji ona jedna ograda da ne može da stigne, jeli? Ali da knjige o kojima ne piše su zapravo knjige koje treba ignorisati.
Ovdje ćemo
to
zastati,
je vrlo važno za
ovdje ćemo zastati i rečima Anđelke Cvić, a prethodno uvaživši sve što je rekla Vesna Trić, završiti današnju emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, u kojoj smo govorili s mnogo razloga o književnoj kritici. Hvala vam na gostovanju. Naše gošće bile su Vesna Trić i Anđelka Cvić, novinari i književni kritičari, analitičari u kulturi, a današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički Karolina Živanović, organizator je Božidar Ljubišić, a autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 je Meliha Pravdić. Hvala vam na slušanju.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.